Soinu Gela, Bilbo Hiria. Soinu Gela, Pedro Elias Igartua musika adituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, arratsaldeon, itxita dago eta itxi dute. Bi euskal aditz, antzekoak diruditen arren, oso ezberdinak direnak. Atea itxita dago, etxea itxita dago, egoera bat da. Itxi dute, eufemismo bat da, ondorio bat da, nortzuek itxi duten, esaten espada ere. Kasu honetan, kafea antzokia nortzuek itxi duten, oso begien biztakoa da. Bilboko udalaren segurtasun arloko arduradunek, eta ez barruan arratoiak dagozelako, Barruan egoten direnak, Pedro, arratsaldeon, musika saleak izaten direlako, ezta? Musika mota guztietako musikak maite dituztenak, eta kontzertutara etortzen direnak, eta etortzen badira kontzertuetara, arrazoi simple batengatik izaten da, ezta? Ba oso musika eskaintza ona izaten delako, hangoa eta hemengoa, kanpokoa ere ugari izaten da, hainbat herrialdetatik etortzen dira musikariak kafe antzokira, eta zuke itxialdi hau dela eta itxialdi honek dirauen bitartean zeure promesari eusten diozu eta kafe antzokiaren inguruko programak egiten zabiltza azken hirugarren astea da.
Hirugarren astea da, bai, itxizanatik.
Bai, eta hirugarren aste honetan, kanpoko herrialdetatik bertora kafe antzokira etorritako musikariak hartuko dituzu izpide.
Bai, aurreko bi programetan, bueno, lehenengoko programan egin nuen, baina ordenik ez zegoen aukeraketan, eta egin nuen ez kronologikoa, ez estiloeri begire, egin nuen tartekatu euskal taldeak eta kanpoko taldeak.
Bai.
Gero bigarren programan pasaden astean egin nuen kronologikoki, gutxi gora bera, ez 13 urte osoak, baina gutxienez 7-8 urte egin gendun. Eta hor aukeratu kanpokoak izin ziren guztiak.
Binilotan, ez da?
Binilotan, hori da. Izin ziren, nolabait, aintzindariak, ez da? Izin ziren musikariak guztiak kafe antzokia zabaldu baino harina orain, 13
urte, ez da? 13 urte. Bai.
Artista sendoak zirenak, eta logikoki euren produzioa, lehenengokoa, dana binilotan bakarrik zegoen. Gero, atera dute berriro zedetan, baina guk ekarri gendun hori dana biniluetan, bai. Eta gaurkoa hori pentsatu dut nik erakusteko apur bat zean iztasun egon den, estiloari begire jakine, baina be bai jatorriari begire,
bai.
Aukeratu dut hainbeste herrialde, 20 piku dauz, eta herrialde bakoitzatik errepresentante bat, nola baite musikari edo talde bat, kafe antzokitik pasatu dana. Eta bueno, konturatu naiz gainera, egon naiz, hau dana prestatu dut berriro ere, zera, gure programekin, ez da, gure
esku horriekin,
bai, eta horri ikusten da, egon naiz aukerak eta hori, eta aurrekoak begiteko, begiratzen, nabaritz, ikusten da, ze garapen egon den, ze, egon dire aldaketak, egon dire aldaketak,
bai,
musikari begire, kasu honetan, eta zelan nola bai lehenengoko lau, iru lau bos urtetan, Euskal Herriko taldeak beti egon dire jakine, baina ia gauza bakarra zan hasieran. Eta gero nik esango nuke Espainiako taldeak be bai. Lehenengoko garaian kanpoko taldeak Espainiakoak ziren bakarrik, eta gero Euskal Herriko talde pilo. Baina gero ikusten da zelan, bueno, alde batetik kontzertu gehiago egoten direla azkenengo sei urteotan
finkatu egiten da areto,
nabaritzen da oso ondo zelan aurreko sei urteotan baino kontzertu askoz gehiago ia hilero, eta be bai anistasun gehiago estiloari begire. Euskal Herriko taldeak be jakina izin dire gehiengoak, baina ikusten da Afrikako musika, Estatu Batuetako musika, nolabait blues, jazz eta indie taldeak, talde gazteak, talde historikoak be bai, gero eta gehiago etorri direla, eta beste esparro batzuk, reggae musika, soul musika eta
adibidez.
Eta bueno,
ta programa edarra dator orduan.
Bai, guztiak hemen dausen guztiak artista hondia dire, batzuk desagertu egin dire, baten bat orain hilda dago, baina guztiak dire esango nuke nik izarrak, ez da, artista hondiak benetan. Bueno, hasiko gara gauza berezitzukaz, hasierakoa ez da herrialde batekoa, eta bada era berean, ze guk orain entzungo duguna izango da mungiako talde bat, eta talde horren burua gure kafe antzokian sarritan egonda, eta irrati honetan bebai, eta antzokian egonda batzutan bere taldegaz, eta azkenengo bolada honetan bere nolabait kantu berriekin, eta bere bakarlari moduan bere zeragaz, beraz argi dago norden gure musikaria,
errez azten da
bere izena, eta Rafa Ruedaren taldea PLT niko garatzen naiz, bueno, hiru edo lau aldiz gutxienez PLT-gaz egin zuen emanaldiak, kafe antzokiak. Gogoratzen naiz nik batez ere kriston emanaldia izin zan, segurazki besteak bebai, baina hori izin zan nik ikusi nuena, eta hor egon zan kantu hau orain entzungo duguna da, nik uste dut PLT taldearen eta Euskal Rockaren kanturik eta onenetarikoa, edo gutxienez niri gehienetarikoa gustatzen zaidana. Baina gaur entzungo dugu kantu hori, ez euskeraz, entzungo dugu kantu hori Asturiaseko hizkuntzez. PLT-ek grabatu zuen berriro abotza, kantu honen abotza, jainko aila da kantu, vale. Jakina Asturianos deus, zean zaten da betik dago, itxulpena dios ya morrio,
ya morrio,
ya morrio, ya morrio dios, soriones, eta orain entzungo dugu berzio hori grabatu zuten PLT-ekoek Lasturianu muebese bilduma baterako, Laguainazekoek atara zuten orain urte batzuk, eta nahi zuten bai Asturiaseko, bai kanpoko beste talde batzuek aldarrikatzea euren hizkuntza, eta horrela sortu zan dios ya morrio.
Que cuando de aquí en pies llevaba los huellos en sin querer, estaba al final de un camino desconocido, con él morría el sueño. Larga busca de la eternidad acaba cuando el botón ponse en off. Educáronos en Bashúes y Güeyú, imponiendo el patrón del bien y del mal. Pero cuando el botón ponse en off, ni bono ni malo. ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió! ¡Dios ya morrió!
aborrió, Dios te aborrió, Dios te aborrió, Dios, Dios te aborrió.
Tengo ni idio y esto. Manipularonos con la fantasma de la muerte y odio la manipulación. Por eso,
Dios ya morrió. Dios ya morrió. Dios ya morrió. Dios ya morrió. Dios, Dios ya morrió. Dios ya morrió. Dios ya morrió. Dios ya morrió. Dios, Dios ya morrió.
Bilboiria irratia, gure kulturatik beste kulturetara.
Hilda Jainkoa, Dios ya murió, euskeraz sortu, Mungiatik PLT taldeak, Rafa Ruedak gidatzen zuen taldeak sortu, eta Asturianus ere, ba, Asturiasko hizkuntzan ere kantatu zutena alako izenburuaz. Pedro kaipatu du, ba, segurazki gure rockak, euskal rockak eskainitako sorturiko kanturik onenetako bat, onena espada, bueno, ezta? Ni bat nator,
Ni asko gustatzen zaio kantu, bai. Kantu hori. Zegoen PDT taldearen lehenengoko diskoan.
Bai, kantu osoa, kantu biribila, mezu ikaragarri sakona duena eta bentan adierazgarria eta ikusi besterik ez dago zenolako jartzu na lortu zuen, ezta? Bere apalean, baina oi hartzutan dira sortu zuen. Bueno, kuñatxo bat, iragarkitxo bat entzun dugu, gure kulturatik beste kulturetara, horixe egin izan du kafean zokiak sorreratik beretik, gure kultura finkatu, gure kulturari eutxi, gure kultura sustatu, bultzatu, baina getizazi hori gabe, ezta, geniolako getorik sortu gabe, eta beti ere munduari zabalik, kanpo aldera begira, kanpoko emaitzarik onena, etxeratu nahian, eta horixe egin duenez, Pedrok, erronkari heldu, eta kanpoko emaitza hoien erakusgarri handi bat, beste herrialdetatik ona kafean zukira torretako taldeen emaitzak ekarri dizkigu gaurkoan, etxeko batekin hasi baldin bagara ere, Asturiasera heldu zena. Eta Asturiasen gaudelarik edo geundelarik mendebalderago egingo dugu eta Galizaragoaz, ezta Pedro, bigarrenaren bila.
Bai. Hemeneko 2000ko azaroaren programazioa egitaragua eta ilonetan zera azaroan 2000koan ostegun bat izin zan hilaren amaseia egun horretan egon zan pilet gure kafean zokean eta urrengoko egunean amazazpian otzaian bebai jakina ostiral bat izan zan eta Jose Manuel Budiño Galiziako gaiteiro haundienetarikoa dudarik gabe egon zan kafean zokean eta nik aukeratu dut arredor hau da bere hirugarren diskoa hirugarren CDa hortik kantu zoragarri bat apur bat luzetxoa da 6 minutukoa baina merezi dago benetan normalean bere diskoetan instrumental asko dauz baina kantaren bat be bai bi edo hiru kanta beti dauz bere diskoetan gonbidatuak dauz ze Jose Manuelek ez du egiten
da, bai, bera.
Eta hemen daukaguna berarekin batera, nik uste dut lau disko ditu Budiñok eta lau diskoetan egonda kanturen baten asko maite dudan kantari Mercedes Peón, kantari haundie. Behin elkarrezketatu gendun programa honetan orain hamarkada batero, beraz egoen Parisen, Sorbona, unibertsitatean itzaldi bat emoteko, eta hortik Parisetik elkarrezketatu gendun telefonoz, eta Mercedes Peón bera inoiz ez da egon zoritzarrez ondino kafean txokian baina Budiño bai eta kantu hori zezou beraz jakingo bazenu
ai, ze polita,
oso kantu polita da Peónek egin zuen kantu hori bere amari eta Budiñok jotzen dau bai txirula bai Irlandako gaita eta gero Jaki Molar Bretainako Bibolin jole handia beba dago kantu honetan eta Budiñoren beste bi edo hiru laguntzaileak bere taldekoak.
Thank you.
Asturiasetik hasi gara euskaldun batekin PLT Rafa Ruedak eginiko, bueno, PLT konposatutako Hilda Jainkoa Deus Jamurrio izenekoa eta Mendebaldera jo dugu lehen esan bezala Jose Manuel Budiñoren Zesubeiraz baldin bazeneki kantu zoragarria entzun berri duguna Mercedes Peonen ahotsen benetan fina eta polita. Orain ekialdera, ekialde, benetako ekialdera jo behar dugu, Europako ekialdera, Errumania, hobeki esan da, Moldaviara esan beharko genuke, bai. Egipto musikari batzuen bila goazelako, hemen egon zirenak Pedro Gubiok egon ginen kontzertu bai. Gogo angarri hartan, ba. Kobratuko zuten ze kafeantzokiak ondo ordaindu die beti bai. Musikariei, baina Egiptoak direlarik eta lako itura dutelarik, kobratu arren beren txeke handia, kobratu arren kapelua pasa zuten eta beste diru bilketa bat egin zuten, ez da?
Bai, bai. Eureke kaletik datoz, ez da fanfarria hori, fanfar Kiokarlia izenekoa, bai, arrazoia duzu, moldaviarrak dire, naiz eta euren Moldaviako, zera, jatorria Errumaniako estatuan izan. Queensan, oso konzertua azte zine benetan, eh? Nik beste behin ikusi nuen, baina hori ikusten da, ikusi nuen talde hori adibidez, antzoki arrunt batean, ez da, zera, aulkiz jositako antzoki baten, eta musika hori horrelako lekuetan.
Ez da horrelako lekuetan.
Ez da, proposa. Euskaldunan izan, hain zuzen izan zen. Euskalduna jauregian, egon ziren bebai, oso gauza hotza, publikoa bebai esan, segurazki musika horretarako zati handi bez gutxienez, eta gero kafe antzokean egon zirenean, ba, jai handi bat izan zen. Hori, izin zen, 2002an izan zen, orain, 7 urte, azaroan izin zen, eta eguna hilaren 9 larun bat bat izan zen, eta fanfarre Kiokarria izan gendun ia bi ordu eskenatokian eta kontzertu luze eta zendo amorzi guten. Karri dute disko bat uste dut hau da euren 5. CD-a, Queens and Kings izenekoa, erreginak eta erregeak, Egiptoei gustatzen zaie asko horrelako titulak, eurek lehenengo aldiz ailegatu zirenean 15. mendean uste, edo harina hoagian, 14. mendean, Egiptotik etorri ziren eta Turkiatik bebai, eta Marruekosetik, eta guztiak ekartzen zuten tituluak, Egiptoko emperadorea zan bat, edo faraona, eta beste bat zan, ez dakin ongo, printzea eta printzesa, eta bar, eurek beti...
Egiptotik etorri zerla esan duzu, horregatik esaten zain, hain zuzen ere, Egipto, ez da? Egipto, Egipto,
gazteraniaz be, gitano, baina hasieran egipzianoak esaten zaizki eurei, bai, eta gipsi ingelesez, bai, eta hizkuntz guztietan, bai. Bueno, kantua, fanfarre kiokarlea oso talde berezia da, eurek jotzen dituzte batez be, aizesko tresnak, bai. Tromboiak, trompetak, eta bar, perkusioa be bai, baina euren repertorioa alde batetik dire kantu moldaviarrak eta Egiptoen kantuak orokorrean, ez bakarrik moldaviakoak, baina bestetik eurek dire, bueno, irratian entzuten badute kantu bet edo pelikula baten joaten badire zinematografia batera, urrenako egunean agian joko dute pelikula horren zegoen
eskubideen baterek eskarri gabe.
Eta disko honetarako zer grabatu zuten? Ba, grabatu zuten Stephen Gulf taldearen basatia iziteko jaiotakoa, Born to be Wild, baina Egiptoek egindako.
Amaitu zutenean, esan bezala, kapeloak hartu, esku hartu lupini, eta alako eskekoen antzera, ba, eskean hasi ziren, eta dirua batuko zuten, denok eman baiken ituen txapon batzuk, hain ondo pasa genuen eurekin, Kiokarliako fanfarriako lagunak Moldaviatik, Queens eta Kings, erreginak izeneko diskoarekin, heldu zitzaizkigunak, 2002an, ez da, esan diguzun, espero.
Bai.
Bueno, Frantziako jende ugari ere, etorri zitzaigun, Eta adibidez, hemen aurrean daukagun bikote hau, ez dakit nik, frantzisa auskatzen ez dakigu ezuk ez nik, baina Jean-Louis Majun eta Alain Giroux eta Double J, joko bikoitza izeneko diskoarekin, etorri zara, eta bai. Hauek noiz izan genituen urte berean?
Ba, ez, hauek 2001 zera, otzaian, izan gendun hilaren 15 osteguna izan zan, eta blues gaua izin zan hori, Giroux eta Majun. Majun ez hainbeste, baina Alain Giroux egonda Euskal Herrian, ba, 1000 aldiz, niko goratzen naiz, oso gazte nintzen, orain 30 urte baino gehiago, etorri zenean lehen da biziko ze Alain Giroux. Eta ia urtero etortzen zan, gainera garai hartan etortzen zan, eta geratzen zan Deustun, zera, lagun baten etxian, berak lagun horrek ekartzen zuen, eta normalean garai hartan Alain Giroux beti etortzen zan Deustun dagoen konbentu bat, ez dakit noa ditzen da, hor Deustuko azkenengo partean, hor Camino Generalean nie,
Salesianoa?
Horixe, Salesiano zen zera, hor euren, hori uste dute eskola bat da, bai. Ikastetxe bat da, eta hor bertan zegoen areto eder bat, garai hartan, zegoen kafean txokia, eta horra etortzen zan, Alain Giroux zarritan. Blues gaua eta bluesa jakina egin zuten, eta disko honetan, zuk aipatu duzun diskoan, daukagu bertsio bat Dust My Broom kantuarena, Robert Johnsonek egin zuen, lehendabizikoz, gero Elmo James bai, eta bueno, ba, hainbeste taldeak, hau da benetan klasiko bat, Dust My Broom.
Ez da izan, esan dugun, hasieran esan dugun kanta, baina polita izan da.
Egia da, akatz bat egin dut eta diskoaren urrengoko konta orkestu dugu, Robert Johnsonena, baina beitu, entzun duguna, euren esan, Giroux eta Majunek egindako horrak bat.
Ba, oieke, Frantziatik, Jean-Louis Majun eta Alain Giroux, Frantziatik, eta orain nora garamatzazu, Pedro, horrengo herrialdea zein ja?
Iparrantze, iparrantze joango gara, iparalderantze, eta Eskoziaraino, Eskoziaraino, puntaraino, iaia, eskina horretan.
Beraz, berriro ere gaita, edo...
Bai, gaita badago beti Eskoziako taldetan, kantu gehienetan erabiltzen dute eurek, baina bueno, talde honetan gaita dena den Zugel Nifti taldea da, aurkeztu nahi duguna. Eurek egon dire kafean, egon ziren kafean txokian, 2005ean. Ekaina nahi zuzen, eta iaren 22a, aste azken bat izin zan, egun de normalean arraroagoa, normalean kontzertuak, ostegunetan, barikuetan, zapatuetan, vale. Baina hau, aste azkenean izin zan, eta Zugel Nifti taldea oso talde berezia da, beraz, gaita bez da ingarrantzitsua, bibolina bai, eta gero, bueno, bitxie da, ze, naiz eta akustikoa izan, oso talde zaratatsua da, eta zuzenean egiten dutenean euren emanaldietan, emoten dau talde rockeroa dela, baina, musika tresna guztiak akustikoak dire, bueno, basu elektrikoa izan ezik. Ekarri dute zuzeneko disko bat, bebai, ez kafean txokian galdutakoa, baina kantua orain entzungo duguna beti egiten dute. Kantu hori Galiziaz, Galiziarekin zehozer ikusirik duen kantua, 250 to Vigo. 250 to Vigo, taldearen burue, bibolin joleak, komposatu egin zuen Galizian bizi zenean, eta berak zegoen motor batean, atzeko partean, beste bat motorra gidatzen, eta bera pakete moduan zegoen atzeko partean, eta aeroporturantz, berak Eskoziara joateko. Eta ez zirenia ailegatzen, eta bidai horretan, berak buruan egin zuen doinu hau. Eta hau bihurtu da, taldearen eta kanturik esanguratsuena, esango nuke, ze 250 to Vigo, joaten bazar Eskoziara, edornork ezagutzen dau kantu, doinu hori, kantua baino, doinu. Eta nik horretzen nahi, egon nintzenean Eskozian, hor herri galdu batean, hor zegoen eskolako neskamutilak ziren, jai bat egin zuten, dantza tradizionalak eta musika, eta doinu hori egin zuten. Benetan oso doinu ezaguna bihurtu den, 250 to Vigo izenekoa, zuzenean.
And this one's called 250 to Vigo. Goes like this. Thank you.
Sugar Nifty Eskoziako taldea ere eskafea entzokian izan genuena, besteak beste kantu hau ere eskaini ziguna, gero beren ikur bihurtuko zen kantu, ezta? 250 to Vigo, Vigo irirantza. Eskozia, Europa zira batean gehien bat hemen inguruko taldeak, Espainia aldekoak eta alakoak etortzen ziren,
bai.
Pizkanaka, pizkanaka bere mugak zabaltzen edatzen hasi zen kafean zokia, eta alako batean ba, hegoalderantz ere jo zuen, eta Afrikako kantariak, kulturgileak, musikariak etortzen hasi zitzaizkigun. Baita Kongo aldetik ere, orain orkestuko diguzun kantaria handik etorri baitzen, Pedro.
Bai, kontzertu hau izan zen, 2006an, urrian. Ilaren 19an, ostegun bat izin zen, eta 10etan izan genuen kafean zokia Kongotik etorri zitzaigun Lokua Kansa kantaria, kantante, kantari abeslari haundie, Kongoko eskenakoa, bai Lingala, bai Swahiliz egiten du bere, bere kantuak, frantsesez be, noiz behinka, eta orain entzungo dugu Wapi Jo, diskorik eta ezagunena agian, berarena, hause, kantu bat Joka izenekoa.
Kambo nyo songai ningakate kandananga isaya nyama pasiele ke linda mingi kulinga moningai umakate oyo yanga ikumangambo shokelanga itamuna koloba kandananga isaya nyama Timelanga itango akolela otemananga izaliseyo kalana lobino oyoka makambo yosonga ningakate kandananga izaya nyama asheleke linga mingi kolinga moninga ibomakate Oyo yanga ikomangambo yokelanga itango nakoloba kandananga isaya nyama dimelanga itango nakolela otemananga isaliseyo yokelanga otemananga
kantari honekin gozatu genuen, duela bi urte kafean zokian Afrika behar beharrezkoa ekitaldiaren barruan, elkartasunezko ospakizunaren barruan, alakoak ugari izan baitira betidanik kafean zokian kontzertu komertzialak, kulturalak eskaintzeaz gain, horrelako ekitaldiak ere antolatu izan ditu, antolatzen ditu eta antolatuko ditu beti ere, eta kontu honetan, Lolua Lokua Kantza izan genuen Kongoko bakarlaria. Eta zenbait urte lehenago, okerrez banago, Pedro,
bai,
beste izar handi bat, Afrikako izar handienetako bat,
bai,
Nigerian jaio, baina Senegalen hasi, eta ez izena Ismael Lo.
Bai, Lo. bai, hau, 2002ko otsaian izan gendun, beraz, laurte harinago, Lokua Kantza baino, eta hilaren 20an izan gendun, asteazken bat izin zan, eta Ismael Lo, zuk, orain gitzi esan didazunez,
eta sekulako betekada.
Hori ze da.
Ez dugu aforoa salido, ezin delako esan, baina azte betekada, eta ze gustora, egon ginen.
Bai, Ismael Lo, nik ezagutzen nuen aurretik, baina gero hamarkada bat gutxienez ostean Senegalgo kantari horren honen kantu bet orain entzungo duguna gainera Almodóvarrek erabili zuen bere pelikula baterako eta bai kantu hori bai Ismael Lobe kantari moduen bere ospea zabaldu zan asko baina harinago bazen ezaguna gainera Ismael Lo oso bitxie da zen batzutan bere kantuak entzunez ez du emoten Afrikakoa danik ez da erritmoa ibegire segurazki eragin handiagoa izan da berarentzat Bob Dylan Afrikako hainbeste kantariak baino ez kantu guztietan, baina egia
ala,
da
ez izan ez ere, ala esaten dute berari ez da, Afrikako Bob Dylan edo esaten
bai,
dute berari
egia da. Eta oso nabari da, bere kantuetan nahiko fina da, kitar jole moduen eta bueno, entzungo dugun kantua jakina lehen eta jabone izenekoa lehen esan duguna, Almodóvarrek gero pelikula baterako erabili zuena.
Degam Julinga Munila
Wale.
llega un borga, huele.
Kantu xamurra, barnekoia itxura batean bere hizkuntza ulertzen ez badugu ere, zoritxarrez, paseazka kantu baten itxura ere ematen duena, ezta? Ismael Lo, nigeriarra, Senegalen hasia eta hezia, munduan barrena oso ezaguna dena, Afrikako kantautorerik ezagunetako bat, kafe antzokian izan genuena. Afrika ere oso presente egon baita kafe antzokian. Jamaika egon den, bezalaxe, bai. Eta azen nolako izenekin, Pedro?
Bai, bai, Jamaikako reggae kontzertu asko egon dire, eta hauetariko bai. Batzuk izen dire, gainera, Jamaikako musikariekin. Bai, eta esan duzun moduan, etorri direzenak izin dire, normalean kantantea hondiek, Jamaikatik datozen gauzak, kanpora datozen gauzak, klasikoak dire. Eta klasikoen klasikoak eskatalaiz eta aldea, eurek sortu ziren, ondino reggae asmatu baino harinagokoa, eskagaraian, eskagaraian, hirurogeita lauan grabatu zuten lehen dabizikoz, eta kafe antzokira etorri ziren hogeita masei urte geroago. 2000ko abenduan izan gendun eskatalaiz taldea, hilaren zazpian, ostegun bat izin zan, eta ekarri ziguten euren eska musika zera, betikoa, baina musikari berriekin, eskatalaiz taldean da marka bat talde baino, eta hortik pasatu dire, ehundaka, literalki ehundaka musikariak. Entzungo dugun kantua, hau agertu zen, 1984an, disko hau, Estatu Batuetan egin zuten, hau izin zen, hogeita hamarreko urte urrenaren grabazioa. Eta hainbeste lagun, eskatalaiz taldearen izarrekin, hainbeste lagun egon ziren eurekaz. Eta kantu honetan, split personality, nortasun
bikoitza,
izeneko kantu honetan, daukagun kantaria, eskatalaiz taldeari laguntzeko, kantuaren sortzailea da. Eta kafe antzokian egondako bitan gainera. Tutz Hiber, Tutz and the Maitals taldearen.
I don't know.
Vigo Iria irratian, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika.
Lehengo eta oraingo eta betiko musika, adibidez, ez da, reggae musika, eskatalaitze taldekoek ekarri zigutena, ba, kantari handi-handia, zekartelarik gainera, Toots, Hubert Toots and the Maytals taldearen liderra, Split Personality, nortasun bikoitza. Uarte batean, Karibe aldeko uarte batean gaude, beltzez, biztanle gehienak beltzak direla, eta orain iparrera egingo dugu, egon bat kilometro beste ikustia, batetik beste ikusten baita, eta Kubara joango gara, eta Kubako bizitariak ere izan ditugu kafean zokian, ugari gainera, eta lehenbizikoetako batzuk, agian, zerrin aizpak.
Bai, egia da. Kuba, zuk esan duzun moduan, Jamaikatik Kubara, gauean eguraldia ona egiten badau, Santiagotik ikusten da Jamaika. Ikusten dire Jamaikako argiak, eta alderantzi suposatzen dut, bai. Eta, bueno, gainera, egon da harreman handie, eta esklabutzaren garaitik Jamaikatik Kubara, eta Kubatik Jamaikara eskapatzen ziren esklabuak, eta bar, eta harreman handia egon da, batez be, Kubako ekialdearekin, eta Santiago, hermana Ferrin Aizpak, Santiagotik datoz, eta eurek lurralde horretatik datoz. Bai, urrutik ikusi eskero, 10 metrotara bi kubatar baltzak, eta bi Jamaikako pertsonak ezin duzu ezberdindu. Euren gorputzaren adierazpena
berdina.
Bai, berdina. Gero hizkuntza entzun ezkero, badakizu ja Jamaikakoak direzen edo Kubakoak. Bai, Ferrin Aizpak egon ziren gure kafean txokian 1989ko urrian egon ziren. Beitu ikusten da zeran kontzertu gitziago dauz. Lehen ikusi dugu denbora aurrera joan da neurrian gero eta kontzertu gehiago. Hauek egon ziren ostegun baten hilaren 14an. Eta, bueno, esan egon jende asko kontzertu horretan, baina kontzertua sendoa izan zen. Ferrin Aizpak izin ziren nahiko ezagunak Santiagoko inguruan, eta diskoa grabatzen zituen 70-ko hamarkadan batez ere. Gero jubilatu egin ziren nolabait, eta Buena Vista Social Club zeragaz bueltatu egin ziren. Kasu honetan Eliades Otxoaren eskutik izen zan disko honen produktorea, eta bueno, ba disko honetatik diskoa Milinda Guajira izan zuen izena disko honek, eta hortik aukeratu dugu guaratxa bat, Rafael Teofilito Gomezena, Pensamiento deitzen da kantua. Thank you.
Bilboko udalak kafean zokia itxi du. Atxikimenduak eta adierazpenak bidaltzeko, www.kafeantzokia.com elbidean. Kafean zokia martxan.
Kafean zokia martxan, zenbat gara kultura elkartearen emaitza izan dena, martxan dago oraindik ere, udalak gorabera udalen ordenantzak, ze ordenantzak bakizu, sardin, ez da? Ordenatu egiten dira, agindu egiten dira, eta bete beharrekoak dira, eta hori, zigorra administratibo zorrotzegi hori betetzen ari gara, baina hilaren behatzean berri osabalduko dugu, eh? Eta lehengo kontzertu berberak ez badira ere, ko aforo, ditxosozko aforo dela, eta ahalik eta onenak eta politenak egiten segituko dugu, gure historiak horixe eskatzen digulako, kafe antzokian amairu urteotan, benetako izarrak egon direlako, hemengoak eta kanpokoak, gazteak eta zarrak. Adibidez, Kubatik Ferri Naizpak alde batera utzi eta Algeriara, Afrika iparraldera jotzen baldin badugu, han rai musikaren ikurra, benetako ikurra den Txeika Ramitirekin egiten dugu bat, ja, bai. Zaharra zelarik gure gana etorri zena, duela bos bat urte, ez da, pero?
Hori zera, bai. Txeika Ramiti etorri zan kafean txokira 2001 martxoan.
Bai, urte gehiago, sortzi urte, duela sortzi urte.
Sortzi urte. Hoi izan zan larun bat bat, eta, bueno, ba, garai harta, etorri zanean, 78 urtekoa zan, gero jarraitu zuen, Txeika Ramiti hil zan 2006, maiatzaren 15, Parisen hil zan, eta urte horretan, 83 urtekoa zan, hil zanean, urte horretan ondino zebilen eskenatokietan, hemen dago argazki bet, Logroñon egindako emanaldi batean, 2006, hiru hilabete hil baino harinagoko ondino zegoen, bera hil zan eskenatokian, ia. Txeika Ramiti sortu Orangoa zan, Oran irikoa zan, eta bera gerra aurretik, esan nahi dut, bigarren gerratearen aurretik sortu zan, kantari moduan, oso gaztea zenean, Argelian, eta gero izin da, aitzindaria, eta rai musikari guztien ama nola bai.
Musulmanen oso gustokoa ez den musika, ez da?
Hori egia da, ze ez dauka ezer ikusirik erlijioarekin, kantu erlijiosoak badauz eta oso ederrak batzutan, baina rai estiloan erlijio ez dauka ezer ikusirik, rai erlijioan nolabait beste pasio mota batzuk, gizakien pasioak eta ez jaingoikoak dauztarte, eta bueno, gero rai estiloa aldatu da, eta bihurtu da batez be ospetsua aurreko azkenengo 20-30 urteotan, eta bueno, hainbeste rai kantariak be hil izan dire, islamistek hildakoek izan dire asko gainera, eta ezin ez dire hil ez dituztenak izan da eskapatu direlako Argeliatik eta Frantzian bizi dire gehien bat. Txeika Ramiti bueltatzen zan Argeliara, baina ikusi dugun moduan Parisen hil zan. Entzungo dugun kantua, bere azkenengo diskoa ez da, baina azkenengoetarikoa izan zan Noir izenekoa, eta bertan zegoen kantu eder bat, Waia Old Bladi, batek daki, zelan hauskatzen den hori ondo, arabieraz edo bere-berez, ez dakit ze hizkuntzetan izingo dan kantua jatorriz, baina baukagu itzulpena, eta kantu honen itzulpena da nire herriaren semeak.
يا ولد بلادي واه واه واه
يا ولد بلادي واه واه واه
يا ولد بلادي واه واه
واه يا ولد بلادي ديروا الخير يا جمل واه 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 يا ولد بلادي واه واه واه
شافوني يتفكروا
وهي ولد بلادي واه 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 وهي ولد بلادي واه واه
وهي ولد بلادي واه واه وهي ولد بلادي واه واه
بلادي واه واه بلادي واه 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 وهي ولد بلادي واه واه واه
وهي ولد بلادي واه
واه واه
وهي ولد بلادي واه
واه واه واه واه دنا 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 ودايمية وهي ولد بلادي بلادي واه 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 وهي مكتوب الله فركة الميت لأيمين وهي ولد بلادي واه 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 وهي ولد بلادي واه 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 بلادي واه 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 وهي ولد بلادي واه واه واه
وهي ولد بلادي واه 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 وهي ولد بلادي واه واه
واه واه واه عرف الرجال يا وكنوز عند الصلين وهي ولد بلادي واه 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 وهي ولد بلادي واه واه واه
وهي ولد بلادي واه واه
واه وهي ولد بلادي واه واه يا دنا دنا يا ودايني وهي ولد بلادي واه وهي ولد بلادي واه واه واه
Mil esker amairu urte hauetan gurekin parte hartu lagundu eta kafean zokira urbildu zareten guztioi. Zorionak.
Azelako kontzertu edarrak, eh? Seika Ramitirena adibidazta, ba, Algeriako emakume handi horrena, 78 urterekin etorri zitzaiguna, ba, bere herriaren ordezkari. Eta beste beren herrien ordezkari beste asko etorri dira. Adibidez, kurduen herritik, New Road jaiarekin batera, urte berriko ospakizunarekin batera, Sirvan Perver, kantari, euren kantari nazional handia etorri zitzaigun, eta guzti guztioi, han egon ginen lagun guztioi, Olio Ipurdia jarri zitzaigun, gogoratzen zara?
Bai, gogoratzen dut, oso ondo. Hori, bera itorri zan, Txikarri miti itorri zan, eta hil berean, esan dugun moduan, 2001 martxoan izin zan, eta euren New Ross, eta euren urte berria, hilaren 22 izin zan, ostegun bat, eta kontzertua aste zina benetan. Zer gogoratzen duzu kontzertu?
Zer gogoratzen dudan? Ba, ez dakit, inoiz ez dudala mantrarik izan aurrean, aurrez aurre.
Bai.
Eta mantra baten gandik urbilen dagoena, hori gizon hau izan zela, nola kontatu zuen, nola kontatu zigun bere oinarrizko ingeles batean, denok ulertzeko moduan, hitzak baino, bere keinuak, bere sentimentuak, bere raietatik ateatako oiu isilak entzuten genituelako, ezta? Oiu isilak eta oiu deklaratuak askotan, ba, nolako sufrikarioa pairatu behar izan duen bere herriak, Kurdistango herriak, bost estatutan banatuta dagoenak, ezta? Eta nolako sarraskiak pairatu behar izan dituen, adibidez, arratsalde batez, ba, Napales, 5000 biztanleko herri oso bat suntxitu zuten zutenean, ez da, irakierrek zuntzitu zutenean. Benetan, zur eta lur, adi eta erne egon ginen guztiok, kurdu asko etorri ziren handik eta hemendik, Baionatik, Kantabriatik, leku askotatik, eta neota eta era bitxi bat ere gogoratzen dut, haien tartean bazen kurdu aberats bat, hain unkituta, hain liluratuta eta hain unkituta zegoen, ze alako batez, barrara joan zen, eta tabernariari galdetu zion, zenbat balio du garagardo batek etxenetan, hainbeste, ba, atera garagardo bana, kontzertu entzuten ari diren guztiei, eta esan eta egin, guztioi garagardo, guztioki garagardo bat hartzera gombidatu gintuen. Egun benetan, gogoan garri izan zen, zirban, Silvan Perverten kontzertu.
Eta bere diskoak ez dire errezak lortzekoak, baina bera etorri zanean, berak ekarri zigun disko batzuk, eta hortik atalako dugu kantu bat, Zeua Min izenekoa, Silvan Perver.
Enerji buna
Kurdistandik, hobeki esan da, Alemaniatik etorri zitzaigun Sirvan Berber debekatua baitzuen egotea bere herrialdean bertan.
1967 joan zan Kurdistanetik, beraz, egin kontu zenbat urte.
Bai. Gogoratzen duzu kurduren batzuek jarri zutela bertako alderdi komunistaren bandera, mesedez eskatu zigun, beraz baitzen komunisten ordezkaritzat, ez du zuen urtzen bere burua.
Hori da, bai.
Komunisten ordezkaritzat.
Partidu horren, alderdi horren, bai, eta eskatu zuen, ez Kurdistango bandera egon eskero bai, baina ez partidu alderdi batekoa bai. Gogoratzen naz. Bueno, orain Rumaniara. Rumaniara joango gara eta berriro, bueno, lehen Moldaviako talde bat entzun dugu, Ijitoak, eta oin bebai Ijitoak dire. Taraf de Haiduks, Rumaniarrak dire. Band of Gypsies atara zuten disko bat 2000 gradutakoa izin zan. Kafean txokira etorri ziren pitzin bat ostean, 2002, bi aldiz agian egon dire, baina 2002-aren martxoan egon ziren, hilaren bian, larun bat izan zan, eta bueno, disko hori aipatu dugun diskoa aurkezteko. Band of Gypsies izin zan Jimi Hendrix disko baten, LP baten izena, Ijitoen taldea, eta eurek dudarik gabe Hendrixen diskoari keinu eginez, Band of Gypsies ipini zioten ingelezez izena diskoari. Hemen dago argazki honetan talde osoa. Talde honetan ez dira izesko tresnak, beste estiloko Ijitoen, beste estiloko musika da, eta hemen bibolinak eta eskusoinuak dire jabeak. Talde haundi honen izan gendun kontzertuan, gogoratzen naiz be, euren talde familiarra da, ez dire guztiak familia berekoak, baina asko bai, eta nagusie nola bait talde honen, Ijito talde honen burue, esan etorri emanaldi horretarako, eta hortik itzire hilzan gainera, baina taldea ondino martxan dabil, eta Taraf de Haiduks mundu osoan zehar zabaldu egin dute Ijitoen, Rumaniako Ijitoen musika, eta Euskal Herria be eta Kafean Txokira etorri ziren. Beraz, beste gauza bat, entzungo dugun kantua, bai, Band of Gypsies disko honetatik Ala Turk izeneko kantua.
hauek ere sekulako festa sortzen dute, eh? Bere bai. Musikaren inguruan Taraf de Jaiduseko hijitoak Band of Gypsies disko honetan entzun ditugunak eta hemen kafe antzukian izan genituenak.
Bai, eta bueno, zuzenean entzun dugun moduan zuzenean grabatuakoa eta bueno, oso antzekoa entzun genduna, bakarrik diskoan egon ziren, disko honetan bereziki eure gonbidatu zituzten hainbeste musikariak hijitoak guztiak, bai Bulgariakoak, bai Macedoniakoak, baita Turkiakoak ere. Bueno, eta orain Euskal Herriko kantari bat ekarri dugu, ba, asko egon dire, gehienak, logikoki, eta guk aukeratu dugu, ba, Andra bat, aukeratu dugu Anari, asko gustatzen zaigun kantaria, eta sarritan kafe antzokian egon den kantaria. Adibidez, egon zan hainbeste egunetan, baina 2005-ean, martzoan, hilaren bian, iruan, parkatu, ostegun bat izan zan, gaurko moduan, izan zan teloneroa Haugelf, haundie Haugelf jaian zan taldearen sortzailea, egon zan, kontzertuan eta aurretik gugaz, hemen gela honetan eta gero kontzertua oso derra izan zan Anari Ariñao, gero Haugelf eta gero biok batera bebai, eta Ruper ere bai hortik zebilen eta guztiok egin zuten
eta audienz taldearen
bai, bai piano jolea, eta danok batera gogoratzen naiz azkenengo kantua egin zuten Bob Dylanen I Shall Be Released danok batera. Bueno, ba, ekarri dugun diskoa Anarirena da bost kantetakoa bakarrik, berak kaleratu dauen azkenengoa, eta hori gainera kafe antzokian berton grabatu egin zan, kontzertu osoa grabatu zan, gero bost kantua agertzen dire disko horretan. 2007ko martxoaren 31an izen zan kontzertu hori, beraz izan da azkenengoetarikoa kafe antzokian egin duena Anarik, eta bueno, entzungo dugun kantua, esan dugun moduan berton kafe antzokian grabatutakoa Zebra.
Lempiztiari beldur niona, orain berriz basoitxuari, ezagunari baino ezagunari. Gaua zuri galderak niri erantzuna zuri taunek ez nahuain beste aldatu zebrana zuria arrabeltzez da orain beltza arrazuriz
izan naiz berriz behor zuri. Naiz tagian ez naizen izan zebrardi baizik.
Bueno, Anari Kafe Antzokian askotan izan duguna, eta bere azken diskoa Berton Kafe Antzokian grabatu zuena duela zenbait urte. Kataluniatik datozkigu urrengoak,
bai.
Eta handik datozen arren, ba, flamenko inguru, flamenko kutsuko musika horretan, nahaztura horretan
esartu. Bai, ez bakarrik flamenkoa, baina bai flamenko oso garrantzitsua da euren kantuetan, be bai reggae eta funk eta rumba eta
hainbeste... Fusio deitzen dioten hortan, ez da?
Bai, baina flamenkoenak Katalunian batez ere sortu dire talde asko estilo horretakoa, Madrilen be bai, eta Euskal Herrian baten bat Gipuzkoan, eta nik uste dut flamenkoenak eurek dire, ez da, ojos de brujo taldea. Sarritan egon dire Kafe Antzokian, askotan, hasieratik be oso taldea arrakastatxo izan da, eta beti gainezka egon dire ojos de brujo taldearen kontzertuak Kafe Antzokian. Adibidez, egon ziren 2002an, abenduaren batean, hilaren lehenengoko egunean, igande bat izin zan, eta bertan egon ziren, ekarri dudan diskoa aurkeztuz. Bari, hau izin zan, euren hirugarren diskoa, eta bertan zegoen orain entzungo dugun kantua, Tiempo de Soleá izenekoa.
Me rodea de tanta gente y yo me siento tan sola, mi corazón es como una bomba. Y el futuro en cada esquina pende de un hilo. Y entre apretones de manos se juegan el destino de la tierra y de los seres que en ella vivimos. No conocen el respeto de siglo oscuro, sino con lo linda que es la vida en que la habéis convertido. La situación tiene danger.
siempre prisa por llegar a ninguna parte. La situación tiene danger, mucho danger.
Soñu Gela, Bilbo Iria.
Ojos de brujo, Bari izeneko diskoa orkestera etorri zitzaizkigun duela zenbait urte, 6-7 urte ere
bai.
Badira, geroztik beste zenbaitetan egon dira. Leku guztietatik egia esan, esango genuke leku guztietako artistak izan direla, urbilagokoak, urrunagokoak, eta baita ingelesak ere, adibidez James Taylor Quartet.
Bai. Egia esan, Inglaterratik eta Estatu Batuetatik, naiz eta denetarik egon dire blues taldeak, Martin Carthy egon zan, Inglaterratik, normalean gehien bat en rock etorri da, rock taldeak etorri dire Inglaterratik eta Estatu Batuetatik. Eta horretarako datorren asten izango dugu programa oso horretarako.
Beste monografiko bat egin dugu.
Izingo da berriro ere, Kafe Antzokia berriro zabaldura arte, Kafe Antzokitik pasatu direzen taldeak, baina izingo dire batez be, Euskal Herrikoak be bai, Estatu Batuetako, eta Inglaterrako taldeak, rock taldeak nola bait. Beraz, gaur ekarri dute Inglaterratik be bai, representante bat nola bait, baina ez rock mundutik, James Taylor Quartet. James Taylor laukote, egonda Kafe Antzokian, ez dut topatu, hementik dago, ez dut topatu programazio horrie, baina behin baino gehiagotan, bitan gutxienez egon dire Kafe Antzokian, behin ikusi nuen nik, oso talde atsegina da, nire ustez de James Taylor Quartet. De James Taylor Quartet sortu zuten Inglaterran, AC Jazz, jazz harine eginez, eta bebai soul musika, eta bueno, azken finean James Taylorren musika tresna Hammond teklatua da, eta hor da ardatza, laukotearen ardatza. Ekarri dut zuzenean garatuko kantu bat, Green Onions, kantu aste zine, soul garaikoa, Stax disketxekoa, Booker T and the MGs egin zuten kantu hori lehendabizikoz, eta orain entzungo dugu James Quartet, James Taylor Quarteten laukotearen bertsioa. Thank you.
James Taylor Quartet, jamon organ hori presente, beren kantu guztietan, easy jazz estilo horretan, kafe antzokian ere izan genituenak. Hemengo batzuk, hemengo talde bat, rock talde bat joan zitzaigun Laguainaz disketxaren eskutik Asturiasera.
Bai.
Ba, Murrio, Dios, ya Murrio, kantatzeko, eta beste batzuk. Tejedora Anaiak, adibidez, etorri zitzaizkigun, ona, ez da?
Bai, 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 Tejedora Anaiak egon ziren 2000-ko urtean, apirian egon ziren, eguna, hain zuzen, eguna, bai, hilaren amairua, ostegun bat izan zen, hain zuzen, eta Tejedor Nebarrebak, bi anaiak eta euren arreba ere taldean, eta, bueno, ba, nik ekarri dut lehenengoko diskoa, Tejedor Nebarreben lehenengoko diskoa, Donostian grabatu zen gainera, elkar disketzean, Phil Cunningham izan zen produktoria, eta diskoa ia perfektua lortu zuten guztien artean, eta disko ia perfektua zen, horretan zegoen kantu haundia, kanturik eta haundiena. Kantu tradizionala da. Txalaneru izena du kantu hori, eta kantu honetarako, ia topatzen dudan, orain ahaztu zait, kantariaren, abeslariaren, hemen dago, Txuspedro, hori ez da taldekoa, baina lagundu ziren eurei kantu honetan. Txuspedro Asturiasen da oso kantari ospetsua, oso kantari ona, onenetarikoa, aintzineko kantua, kanto tradizionalak beti egiten ditu, eta txalaneru horrelako bat izin zen.
Txalaneru, txalanero, que lleves en la txalana, llevo roses y claveles y el corazón de una siana. Si pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chalana. Chialana son del pueblín chialanero, que si la chialana muere, ya habían a perdida yes. Pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chalana.
Stay in the jar.
Horretan ni egon nintzen, Pedro?
Bai, ni ezin izan nintzen, baina gogo handia nuen benetan The Dubliners kafe antzokian ikusteko.
Gogoratuko dugu, gure irratiaren, Bilboiri irratiaren, 10. Urte urrena zen, 2007. Urtea, eta bereziki ospatu nahi genuen, kontzertu handi batez ospatu nahi genuen gure entzulen leialtasuna, Eta zer nortzuk hobeki, The Dubliners taldeko gizon handiak baino hoiek etorri ziren, eta bueno, kontzertu ikaragarri polit bat, Jose Angel Irigaray aurkezpen zehatza eta luzea eta polita egiten
itzaldi bat izuen aurkezpena baino.
Irlandako musikaren ibilbide oso bat kontatu zigun, eta gero beraiek agertu ziren, eta bueno, haze kontzertu ederra, eta besteak beste, ba, hauze entzun no está whisky in the jar whisky a pitcherrea I could not choose the water so prisoner I was taken the sherry of a new Lavada what was the daddy oh what was the daddy oh the whisky in the jar is it anyone can aid me is me brother in the army if I can find a station in Cork or in Killarney and if he'll go with me we'll go roving in Kilkenny and I'm sure he'll treat me better than me side of even Jenny my sherry of a new Armada what was the daddy oh what was the daddy oh the whiskey in the jar there's some take a light in the carriage of the rolling and others take a light in the hurling and the bowling but I take the light in the juice of the barley and courting pretty fair maids in the morning bright and early my sherry of a new Armada what was the daddy oh what was the daddy oh the whiskey in the jar the sherry of a new Armada what was the daddy oh what was the daddy oh the whiskey in the jar. Ba, Pedro, hauek eta gehiago, eskilekin batera ari gara zazpiak gure ordua delarik. Ba, betan, proba polita entzun duguna, jo, zenbat gogororapen, zenbat oroitzapen etorri zaizkigun kontzertu gogoangarri hoietatik, ez da? Gogoan ditugunak, baina askoz gehiago izan dira. Hor, esku programetan ibili gara begiratzen, bataz beste, 21 kontzertu hilabeteko, 13 urte, bider, 11 hilabete abuztuak enduta, nik ez dakit matematikan eskasan az, baina... asko dira gero
txuk.
Bai, eta hor munduak ekarri ditugu, ezta, Euskal Herrira eta Euskal Herriaren mundura eraman dugu. Hori da, gu ateak zabaltzen ibili gara denbora guztian eta beste batzuk ateak izten jarraitzen dute. Beraiek ikusiko dute. Guk ateak zabaltzen jarraituko dugu musikaren bitartez, lagunok. Datorren astera arte, Kafe Antzokiaren inguruko beste saio batekin, Pedro, bai. Orain honetan rockarekin, ezta?
Rockarekin.
Ba, etzazue galdu, lagunok. Datorren astera arte, hemen egongo gara zuen zain.